რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ოდესაში გაიხსენეს ერთი წლის წინ მომხდარი ტრაგიკული ხანძარი. კაბულში სასამართლოს წარუდგინეს ბრბოს მიერ ქალის მკვლელობის სამსახველი კადრები. აშველებმა 3900-მდე მიგრანტი გადაარჩინეს ლიბიის მიმდებარე წყლებში. უკრაინის ქალაქ ოდესაში პატივი მიაგეს ერთი წლის წინ მთავრობის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებებში დაღუპულთა ხსოვნას. 2014 წლის 2 მაისს ოდესაში ძალადობას 58 ადამიანი შეეწირა. კონფლიქტი დაიწყო შეტაკებით ქალაქში ორი ჯგუფის მიერ მოწყობილი მსვლელობების მონაწილეთა შორის. შემდეგ ხანძარი გაუჩნდა პროფკავშირების შენობას, რომელსაც თავს აფარებდნენ უკრაინის აღმოსავლეთის ავტონომიის მომხრეები. ხანძრის მიზეზი კვლავაც უცნობია. შენობას მთავრობის მომხრემეს როლა აალებადი მოწყობილობა, თუმცა ოფიციალური ვერსიით ხანძარი შესაძლოა გამო მოწვია შენობაში მყოფთა მიერ ოპონენტებისთვის სახურავიდან ნასროლ აალებად მოწყობილობებს. შენობაში 43 ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში გრძელდება ქალის ჯგუფურ მკვლელობაში ეჭვმიტანილების სასამართლო. პროცესის მეორე დღეს სამსრეებს მოსამართლის თხოვნით წარუდგინეს მკვლელობის სამსახველი კადრები, რომლებიც მობილური ტელეფონებით გადაიღეს. 27 წლის ქალი სახელად ფარხუნდა ცემით მოკლეს მას შემდეგ, რაც მას მცთარად დასდეს ბრალი ყურანის დაწვაში. პროცესზე 43 განსაშელია, მათგან 19 პოლიციელი, რომლებსაც თავიანთი მოვალეობის შეუსრულებლობა შეედებათ ბრალი იმის გამო, რომ თავდასხმა არ აღკვეთეს. ფარხუნდა 19 მარტს მოკლეს და შემდეგ მის გვამს ცეცხლი წაუ კიდეს. თვით მხელველთა ცნობით მას ქაბულის ტაძარში კამათი მოუვიდა სასულიერო პირთან ქალებისთვის რელიგიური თემატიკის ნივთების მიყიდვის პრაქტიკასთან დაკავშირებით. კამათის დროს ქალი ყურადის დაწვაში დაადანაშაულეს, რის გამოც მას ბრბო დაესხა თავს. ფარხუნდას მკვლელობას ავღანეთში მოჰყვა უპრეცედენტო მასშტაბის საპროტესტო გამოსვლები და სამოქალაქო საზოგადოებაში მოძრაობის გაძლიერება სასულიერო პირების ძალაუფლების შეზღუდვის და ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებით. იტალიის სანაპირო დაცვის ინფორმაციით, ლიბიის სანაპიროსთან გემზე მაშველებმა გადაარჩინეს 3960 მიგრანტი. გავრცელებული ცნობებით, სამაშველო სამუშაოების 3 მაისს დღისითაც გაგრძელდა გადარჩენილი მიგრანტები იტალიაში წაიყვანეს. მათი მოქალაქეობა ჯერჯერობით დაუდგენელია. იტალიის ხელისუფლების განცხადებით, 2 მაისს ჩატარდა 17 სხვადასხვა სამაშველო ოპერაცია, მას შემდეგ რაც ადამიანთა ტრაფიკინგში ჩართულმა პირებმა კარგი ამინდით ისარგებლეს და მიგრანტები აფრიკიდან გაიყვანეს თევზაობისთვის განკუთვნილი და რეზინის მოტორიზებული ნავებით. მიმდინარე წელს სუმცირე 1750 ადამიანი დაიღუპა ხმელთაშუა ზღვის გადაკვეთის მცდელობისას. გასულ თვეში 800-მდე მიგრანტი დაიხჩო ლიბიასთან ახლოს მათი ნავის გადაყირავების შედეგად. რუსული ნაციონალისტური ჯგუფის ბაიკერების კლუბის წევრებმა ვენაში გვირგვინით შეამკეს მონუმენტი, რომელიც პატივს მიაგებს ვენის ნაცისტებისგან გამათავისუფლებელ რუს ჯარისკაცებს. კრემლის მომხრე ჯგუფის ღამის მგლების წევრები მოტოციკლეტებით მოგზაურობენ იმ მიზნით, რომ პატივი მიაგონ მეორე მსოფლიო ომში რუსეთის და მისი მოკავშირეების მიერ ნაცისტური გერმანიის დამარცხების 70-მიათე წლის თავს. მოგზაურობა მოსკოვიდან დაიწყო და 9 მაისს ბერლინში უნდა დასრულდეს. ევროკავშირის ზოგიერთი ოფიციალური პირი მათ გეგმებს კრიტიკულად აფასებს. პოლონეთმა ბაიკერები ქვეყანაში არ შეუშვა, რამაც აირეკლა ვარშავასა და მოსკოვს შორის დაძებული ურთიერთობები რუსეთის მიერ უკრაინის კონფლიქტში შესრულებული როლის გამო. პოლიციის შეფასებით, ვენაში 2 მაისს 500-მდე მაყურებელი შეიკრიბა, მათ შორის რუსეთის ელჩი სერგეი ნეჩაევი. ელჩმა ავსტრიის ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ მან ცერემონია შესაძლებელი გახადა. ღამის მგლები მხარს უჭერენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს, რომელსაც მათთან ერთად უსეირნია მოტოციკლეტით. ჯგუფმა ასევე მხარი დაუჭირა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებას უკრაინისგან. უფლებადამცველი ჯგუფი Human Rights Watch-ი კასეტური ბომბების გამოყენებაში სდებს ბრალს საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას, რომელიც იემენში შიიტი მიამბოხეების წინააღმდეგ ახორციელებს საჰაერო კამპანიას. ორგანიზაციამ 3 მაისს განაცხადა, რომ მოიპოვა ფოტოები, ვიდეო ჩანაწერები და სხვა სახის მტკიცებულებები, რომლებიც აჩვენებს, რომ იემენის ჩრდილოეთში, მთიანი რეგიონის საადას პროვინციაში, კოალიციამ კასეტური ბომბები გამოიყენა. Human Rights Watch-ის განცხადებით, სატელიტიდან მოპოვებული სურათების ანალიზი აჩვენებს, რომ ბომბები დასახლებული ადგილებიდან 600 მეტრის რადიუსში ჩავარდა, რამაც ადგილობრივ ხალხს შეუქმნა საფრთხე. კასეტური ბომბები შეიცავს ათობით მცირე მოწყობილობას, რომლებიც ზოგჯერ არ ფეთქდება და ფაქტობრივად ნაღმებად იქცევა. ამის შედეგად ჩდება ჩამოვარდნიდან დიდი ხნის შემდეგ ადამიანთა დაღუპვის ან დასახიჩრების საფრთხე. კასეტური ბომბების გამოყენება აკრძალულია 2008 წელს შემოღებული ხელშეკრულებით, რომელსაც 116 ქვეყანა შეუერთდა, თუმცა არა საუდის არაბეთი და მისი კოალიციური პარტნიორები. საუდის არაბეთი უარყოფს იემენში კასეტური ბომბების გამოყენებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტად გაიცნობით ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիլի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիլյանն է, այս ծրագիրն ինչպես գիտեք հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Խորհրդարանում օրերս ելույթ ունենալով Սփյուռքի նախարար Ժանուշ Հակոբյանը շեշտել է, որ Սփյուռքը իրոք կարող է մեծ աջակցություն ցույց տալ Հայաստանի տնտեսության զարգացման գործում։ Նրա այս հայտարարությունը падգամարուների ձոմանք միանշանակ չեն ընդունել։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Գագիկ Մելիքյանը դժգոհ չէ Սփյուռքի օգնությունից, բայց կարծում է ավելի ակտիվ կարող էին լինել։ Դրսի մեր հայրենակիցներին Սփյուռքի նախարար Ժանուշ Հակոբյանի կոչը հանրապետական падգամավորը տեղին է համարում։
Այդ առաջարկության մասին արժե մտածել եւ ոչ միայն $1,000 յուրաքանչյուր հայ, եթե յուրաքանչյուր հայ նույնիսկ $1 ներդրում կատարի Հայաստանի տնտեսության մեջ բանկային համակարգով, ես կարծում եմ, որ բավականին դրական աշխատանք կլինի մեր երկրի համար։ Սա ընդամենը հայության կամքի արտահայտումը կլիներ մեր տնտեսության ակտիվության համար։
Ապրիլի 23-ին Հանրապետության հրապարակում կայացած համերգի ժամանակ System of a Down խմբի վոկալիստ Սերժ Թանկյանն ասել էր. Հայաստանի կառավարության պատասխանատվությունն է ընդունել իրավահավասար քաղաքացիական հասարակության սկզբունքները, ազատվել ներկայիս ինստիտուցիոնալ անարդարությունից և կանխել արտագաղթը։ Այս հայտարարությանը ամեկ պլյուսի հետ զրույցում արձագանքել էր Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը։
Քննադատել ամենահեշտ խնդիրն է. Ինչն են հեռանում մեր հայրենակիցները, եթե բարձր աշխատավարձ ունենան, չեն հեռանում։ Ուրեմն բարի եղեք, օգնենք, որպեսզի այստեղ մեր տնտեսությունը զարգանա եւ մարդիկ չգնան։
Հակոբյանը նաեւ օգնության ձևերն էր հուշել։
Թող պարոնները, բոլոր պարոնները, 1 միլիոն մարդ Հայաստանում $1,000 հաշվի համար բացի բանկում։ Մեզ փող չտա, բանկերում փող կգա, բանկերը կհզորանա, տնտեսությունը կզարգանա։
Սփյուռքը միայն դոնոր չէ, Հայաստանի իշխանություններին հիշեցրեց ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը։ Սփյուռքահայերն իրավունք ունեն իրենց դիրքորոշումը հայտնել, մասնակցել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, կարծիք հայտնեց ընդդիմադիր պատգամավորը։
Նրանց ընկալումը միայն այն է, որ Սփյուռքը պետք է միայն ցուցաբերի աջակցություն եւ որևիցե կապ չունենա այդ աջակցությունից հետո քաղաքական որոշումների նկատմամբ վերահսկողության ուղղությամբ։ Մինչդեռ մենք հասկանում ենք նաեւ, որ հենց Սփյուռքի միջոցով է այսօր մեր տնտեսությունը ապրում, որովհետև այն փոխանցումները, որը կատարվում են մեր Սփյուռքում ապրող հայրենակիցների միջոցով, դրանք մեր տնտեսության համար հսկայական նշանակություն ունեն։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը կարծում է, որ Սփյուռքահայը Հայաստանցու նման պարտավորություն ունի պատմական հայրենիքի նկատմամբ, բայց նաև գտնում է, որ որևէ մեկը իրավունք չունի ասելու, ինչու է Սերժ Թանկյանը քննադատում։ Նա վաստակել է այդ իրավունքը։ Շարմազանովը հիացած է Թանկյանով, ասած գործով է ապացուցել, որ սիրում է իր երկիրը։
Թող յուրաքանչյուրը սկսած իզնից Սերժ Թանկյանի այասի մի մասը անենք մեր երկրի համար։ Այն ինչ որ այլ է Սերժ Թանկյանը եւ System of a Down խումբը, ու մինչեւ ապրիլ 24-ը դա մեծ գործ արել տղեկ։
Շարմազանովի կարծիքով Սերժ Թանկյանի գնահատականը ոչ թե իշխանությունների հացային վիրավորանք էր, այլ սրտացավ հայի խոսք։
Ներեգություն խնդրելով, մեր սխալները հասկանալով, մեր պագոնները չեն իջնում, մենք ավելի ենք ուժեղանում։ Եթե մենք այս սխալները գնահատում ենք եւ դիմացինը մեզ ասում է, եւ մենք ընդունում ենք այդ սխալները, եւ այդ իր խորհուրդներից նոր աշխատավորչ ենք ունենում կամ հասկանում ենք, որ մենք պետք է նոր քայլեր ձեռնարկենք, դրանից մենակ մեր արժեքն ավելանում։
Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով, երբ Սփյուռքահայերի խոսքը գործ է դառնում, հանդիպում են Հայաստանի իշխանության հարուցած խոչընդոտներին։
Մենք այս պահին էլ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական հայացքների համար բանտախցում անց, որը լինելով Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպա, բայց չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Դա մեր գործընկեր Ժիրար Սևինյանն է։ Եվ այստեղ մենք հասկանում ենք, որ այո, Հայաստանի Հանրապետության և նախկին և ներկայիս իշխանությունները միշտ խոչընդոտել են բոլոր այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ ցանկացել են զբաղվել Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ գործնեությամբ, թե քաղաքական, թե տնտեսական։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր միաձայն վերընտրվել է Մայր Բուհի Երևանի Պետական Համալսարանի Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Հոգաբարձուների խորհրդի այս տարվա անդրանիկ նիստը տեղի ունեցել Երևանի Պետական Համալսարանի Գիտական խորհրդի նիստերի դահլիճում նախագահի մասնակցությամբ։ Հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղարը ընդունվել Միքայել Մալխասյանը, ով Երևանի Պետական Համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի ասպիրանտ է, հեղինակ է 20-ից ավելի գիտական հոդվածների եւ երկու մենագրության։ Նիստի խորհրդում որոշվել է նաեւ հայտարել Երևանի Պետհամասանի ռեկտորի պաշտոնի համար բաց մրցույթ, ընտրությունը կանցկացվի հունիսի 19-ին։ Երևանի Պետական Համասարան այցելության ժամանակ նախագահ Սարգսյանը ներկայ է գտնվել Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ համասարանի կողմից հիմնված երախտիքի ծառուղու բացման առողջությանը։ Ծառուղու աջ և ձախ կողմերում տեղադրվել են Հայոց ցեղասպանության ողբերգական տարիներին և հետագայում հայապահպան հայանպաստ գործունեություն ցավալած եվրոպացի և ամերիկացի մտավորականներից, հասարակական քաղաքական մշակութային գործիչներից 12-ի, Յոհանես Լեպսուսի, Կարեն Եպեի, Ֆրիտյոֆ Նանսենի, Հենրի Մորիենթաուի, Ֆրանց Վերֆելի, Ջեյմս Բրայսի, Արմին Վեգների, Անատոլ Ֆրանսի, Յակոբ Քլյունցերի, Ռաֆայել Լեմկինի, Պիեր Կեարի և Ալմա Յոհանսոնի կիզանդրիները։ Դեսք խորհրդանում է պատգամավորները փորձում են գնահատել Հայոց ցեղասպանության 101-ի շրջանակներում անցկացված միջոցառումները հայտարարությունների ժամին։ Լսենք Հովանես Մովսյանին։
Խորհրդարանում հայտարարությունների ժամին պատգամավորները դրական էին գնահատում Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները, բայց դրանց մասին խոսում էին անցյալ ժամանակով։ Դա ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին դուր չեկավ, շտապեց տեղեկացնել, որ միջոցառումները չեն ավարտվել։
Նոր որակներ ենք ձևակերպելու, նա երբեք չի ավարտվելու։
Գովեցին նաև իշխանությունների ավանդական քննադատները։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը գովեստով սկսեց քննադատությամբ շարունակեց. Հիշատակման միջոցառումներից հետո էլ երկրում ամեն ինչ նույնն է, ասաց նա։
Ճիշտ նշելը կնշանակեր ստեղծել հզոր, ազատ, ժողովրդավարական պետություն, որը կդառնար իր քաղաքացիների համար ազատ, բարեկեցիկ և ստեղծարար կյանքի ապահով օրժան։
Հակխմբակցության ղեկավարի միտքը շարունակեց պատգամավոր Ստեփան Դեմիրճյանը, սահմանադրական բարեփոխումների փոխարեն առաջարկեց խնդիրները լուծել։
Երկրի մոդեռնացիան և արդարության հաստատում, կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարի ծավալում և անպատժելիության վերացում, տնտեսության առողջացում և աշխատատեղերի ստեղծում, աղքատության հաղթահարում, արտագաղթի կասեցում։
Վերջերս էլ իր նոր քաղաքական ուժը, Ալիանս կուսակցությունը ստեղծած Տիգրան Ուրիխանյանն էլ հայտարարեց, որ չնայած բացասական ցուցանիշներին ու երևույթներին, իշխանությունները ոչ հրաժարական են տալիս, ոչ էլ տալու են, բայց պետք է վախենան ժողովրդից։
Վերջի վերջով մարդկանց արունը քամելու դեմ ձեռնարկվելու են համախմբման միջոցառումներ, սրանից պետք է վախենան։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ գովեց 100-ամյակի միջոցառումները, արձանագրեց, որ աշխարհի հայերը աննախադեպ միասնական էին, բայց սրբադասված 1.5 միլիոն զոհերը լույսի մեջ չեն հանգչի, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները բարեկեցիկ չապրեն, ասաց նա։
Նրանք պահանջում են շնորհակալություն։
Ժառանգությունից Թևան Պողոսյանը միակ ընդդիմադիր պատգամավորներ, ով ամբյոնից այդպես էլ ոչ ոքի չքննադատեց, փոխարենը շնորհակալություն հայտնեց այն մարդկանց, ովքեր ցեղասպանության ճանաչման գործում ավանդ են ունեցել, անգամ ցուցակեր պատրաստել, բայց հայ պաշտոնյայի անուն այնտեղ չկար։
Շնորհակալություն Քիմ Քարդաշյան և Քանի Ուեստ, Քոլի Քարդաշյան։
Ընդդիմադիրների ելույթներից հետո հակահարցակման անցան հանրապետականները։ Կարեն Ավաքյանը միանգամից հայտարարեց, ընդդիմությունը նախանձում է։
Ես ամեն անգամ զարմանում եմ մի խումբ պատգամավորների վրա, երբ որ նախանձը ուղակի խեղտում է իրենց, նախանձ ուրիշ ոչինչ։
Գործընկերոջ միտքը շարունակեց հանրապետական Վահրամ Մկրտչյանը, նա էլ ընդդիմադիր պատգամավորներին կոչ արեց սիրով լինել։
Եթե մենք բոլորս կարողանանք այս դևիզով ապրել, նաև աջ հարթակում նստած մարդիկ, ապա շատ հաճախ չեն լինի այն հոգեմաս խոսակցությունները, որ տիրում է այս լսարանում։
Հանրապետական Շուշան Պետրոսյանն էլ ոչ ընդդիմությանը քննադատեց, ոչ էլ ցեղասպանության միջոցառումներից խոսեց, նա ելույթի համար հատուկ տեքստ էր պատրաստել։
Չեմ ուզում, որ մեզ միայն դուդուկով ճանաչեն, ուզում եմ զուռնով ու կոպալով ճանաչեն, Այս գործիքներն էլ հայկական են եւ 2000 տարվա պատմություն ունեն։
Վերջում ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն ամփոփեց, ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումները ստացվել էին, իսկ հայերը ներկայացան ուժեղ անկախ հայոց պետականությամբ։
Գալիպոլին տապալվեց եւ այնպես տապալվեց, որ նրանք շփոթված ուղիղ եթերում ցուցադրեցին ոչ թե Գալիպոլին, այլ ցեղակաբերտի միջոցառումը։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ պարզ դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Գազպրոմ ընկերության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Հայաստան ներգրվող գազի սակագնի նվազեցման շուրջ։ Եվրասիական տնտեսական միություն Հայաստանի մուտքով պայմանավորված գազի սակագինը Հայաստանի համար կիջեցվի և կկազմի $165 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Այսօր Ռուսաստանից Հայաստան ներգրվող գազի սակագինը $189 1000 խորանարդ մետրի դիմաց։ Սակայն գազի սակագինը ներքին սպառման շուկայի համար ցավոք մնալու է անփոփոխ։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցել է Գազպրոմ Արմենիան գերության մամուլի պատասխանատու Շուշան Սարդարյանը։ Մեկ անգամ չէ, որ մենք խոսել ենք, ասել են, փոխարժեքի տատանման հետ կապված ընկերության գրած վնասներից։ Ինչպես գիտեք, գործող սակագնի հիմքում ընկած է 416 դրամ դոլարի հարաբերակցությամբ, իսկ ներկայիս կենտրոնական բանկի հրապարակած կուրսը արդեն նկատելիորեն տարբերվում է սակագնից։ Մեր դիտարկումներով սամանային գազի գնի նվազումը մեծ հնարավորություն կտա գնահատել ֆինանսատնտեսական վիճակը և չդիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող անձնաժողով սակագինը վերանայելու, այսինքն բարձրացնելու համար։ Դա նշանակում է, որ սակագինը ներքին սպառման շուկայում կմնա անփոփոխ, ասել է Շուշան Սարդարյանը։ Իսկ այժմ լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ռուսաստանն առաջիկայում կնվազեցնի Հայաստան մատակարարվող գազի գինը։ Օրերս այդպիսի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Գազպրոմ բաց բաժնետիրական ընկերության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլերի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման ժամանակ։ Գազպրոմն էժան գազը վաճառելու իր իսկ դուստր ձեռնարկությանը Գազպրոմ Արմենիային, հետևաբար գազի գինը չի նվազի բնակչի համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը. Փաստորեն, բնակիչները շարունակելու են 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարել 156 դրամ։ Խոշոր սպառողները ևս, ինչպես նախկինում, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց կվճարեն $270։ Պարզապես այս քայլով կանխվում է առաջիկայում ենթադրվող գազի գնի թանկացումը, ասում է Գևորքյանը։
Եթե գազի գինը Գազպրոմը չնվազեցներ, խաշեցի կտրուկ աճի պատճառով, որտեղ մեծ հաստատակերպերին դարձանար նաև սպառողներին մատակարարվող գազ, ուղղակի դա այլևս տեղի չի ունենա, եթե բանակցությունները արդեն ավարտվել են, ինչպես ասեց Միլերը։
Վերլուծաբանը վստահ է, թե պետ Գազպրոմն իր իսկ ընկերությանը էժան կվաճառի գազը, այդուհանդերձ առաջիկայում կթանկանա էլեկտրաէներգիայի գինը։
Նույնիսկ չի ազդի էլեկտրաէներգիայի սպասվում գնի սպասվում բարձրացման վրա, էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա, որովհետև չի փոխվելու ջերմաէլեկտրակայաններին վաճառվող գազի գինը, չի նվազելու։
Արդեն տեղեկացրել ենք, որ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը դիմել է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով եկեղեցապատկան տարածքները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը առավել հանգամանալիորեն է անդրադարձել այս խնդրին։
Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունը դիմել է Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով պատմական Սիս քաղաքում գտնվող կաթողիկոսարանի վերադարձը, տեղեկացնում է Անտիլիասի պաշտոնական կայքեջը։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով ու մեր ազգային պահանջատիրության ավելի գործնական արտահայտություն տալու հեռանկարով Արամ Առաջին կաթողիկոսը իր պատգամներում հաճախ է հիշեցրել հատուցման վրա շեշտը դնելու հրամայականը։ Այս առումով Սիսի կաթողիկոսարանի և ապա ազգապատկան ու եկեղեցապատկան կալվածքների վերադարձը կարող է կարևոր քայլ դառնալ մեր ժողովրդի կալվածքների վերադարձի ու բռնաբարված իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ, ասված է Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսության հայտարարությունում։ Կաթողիկոսությունը հաստատվեց Կիլիկիայի հայոց թագավորության մայրաքաղաք Սիսում 1295 թվականին, 1921-ին Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը ընդամենը 2 օր ժամանակ տվեց Սահակ II Խապայան կաթողիկոսին վերջնականապես հեռանալու կաթողիկոսարանից։ Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մանրամասնեց. «Դատական այս հայցը չի վերաբերում Թուրքիայում գտնվող ու ժամանակին հայոց եկեղեցում պատկանած բոլոր կալվածքներին, այլ վերաբերում է միայն Սիսում գտնվող կաթողիկոսարանին, Վանքին ու Սուրբ Սոֆիա մայր տաճարին»։ Միևնույն ժամանակ Մանոյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ առաջիկայում Թուրքիայի դեմ կարող են լինել նմանատիպ այլ հայցեր։
100-րդ տարելիցի պետական հանձնաժողովը իր համահայկական հռչակագրում արդեն ասել էր, որ մշակվում է հատուցման իրավական թղթադրար անհատական համայնքային և համազգային իրավունքների հարցով, այդ թղթադրարի ամբողջացումից կամ զարգացումներից, ես կասեմ, մշակման զարգացումներից, զարգացումների վրա հիմնված կարելի է եզրակացնել, որ ով ինչ դիմում պիտի ներկայացնի որտեղ։
Մանոյանը շարունակեց. Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի անդամներից է, առաջարկել է, որ այդ հանձնաժողովի հովանու ներքո ձևավորվի հատուկ գրասենյակ, որը կհամակարգի նշված գործընթացը։
Աշխատում են ընդամենը, ոչ այն աստիճան, այսինքն չի հասած այն փուլում, որ ինչ որ բան հրապարակվի։ Կարծում եմ մինչև աշուն որոշ բան պատրաստ կլինի, սեպտեմբերին այդ թղթադրարի վերաբերյալ որոշ զեկույց կներկայացվի։ Սա այն հարցը չէ, որ ասենք 6 ամսից, 1 տարուց, 2 տարուց ամեն ինչ պարզ կլինի, պետք է ընդհանուր գծերը ստագեցվեն, վերջը մնացածը արդեն աշխատանք է, այսինքն եթե որոշի օրինակի համար, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության պատկանող պատկանած կալվածների հարց պիտի արձարծվի, դա արդեն լրիվ առանցին ճանապարհ է, պետք է ավելի մանրամասն այդ ուղղությամբ աշխատեցի։
Միջազգային իրավունքի փորձագետ Վլադիմիր Վարդանյանը 50-50 գնահատեց հավանականությունը, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կարող է բավարարել մեծի տան կիլիկիո կաթողիկոսության հայցը, եթե Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը մերժի հայցը և գործը հասնի Ստրասբուրգ։
Եվ հեռանկարային առումով պետք է նշեմ, որ այս քայլ իրավական միջոցներին դիմելը կարող է որոշ ժամանակ անց նաև մեծածավալ պահանջների հիմք հանդիսանա։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, իհարկե, թե դատարանը ինչ որոշում կայացնի և ինչ ճանապարհով կընթանանք առաջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում բացենք մեր մշակութային էջան, նախ հայոց ցեղասպանության 101-ին նվիրված մի համերգի մասին, իսկ ապա Եղիշե Չարենցի վեպի ֆրանսերեն թարգմանության մասին։ Այս օրերին Երևանում է եւ վաղը Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան պետական ակադեմիական օպերայի եւ բալետի թատրոնում բացառիկ համերգով հանդես կգա աշխարհահռչակ Կրոնոս Քարյակը։ Այս համերգը տեղի ունենում 21-ի հեռանկարներ արդեն 16-րդ երաժշտական միջազգային փառատոնի շրջանակներում։ Ինչպես այսօր օպերային թատրոնում հրավիրված Ասուլիսին հայտարարեց փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը, այս համերգը նվիրվում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին։
Կրոնոսը աշխարհի այսօր ավելի հայտնի ժամանակակից դասական երաժշտության մեջ անհնարին է պատկերացնել Հոլիվուդի ֆիլմերի այդ սաունդթրեքների կարևոր ձայնագրությունները։ Իսկ իրանք իրոք անհավանական էր, հիմա դեպ փառատոնը այդպեսի պատմություն ունի, որ արդեն Կրոնոսը մեզ համար ուրախություն է, զարմանք չի, որտեղ արդեն այս 15 տարիների ընթացքում փառատոնը դարձավ աշխարհի լավագույն ամենահանրային փառատոններից մեկը, բայց ամեն անգամ այս մեծ արվեստի հետ շփումը դա ոչ թե զարմացնելու խնդիր է, այլ դա տոն է ցանկացած երկրի համար, ցանկացած բեմի համար, եւ երջանիկ ենք, որ նորից ստացվեց էլի ոչ հեշտությամբ Կրոնոսին Հայաստան հրավիրել է։
Կրոնոս Քարյակի անդամներն այսօր Ասուլիսի են եկել ծիծեռնակաբերդի հուշը համալիր եւ հայոց ցեղասպանության թանգարան, այցելությունից հետո անչափ հուզված էին, տպավորված։ Քարյակի ղեկավար Դեյվիդ Հարինգտոնը հենց այդպես էլ ասաց. շատ տպավորված ենք եւ իրոք հուզված ենք։ Իրենք այստեղ են հենց մասնակցելու հայոց ցեղասպանության հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին տրվող արարողություններին։
The genocide memorial and the museum.
Մենք հենց նոր ժամանեցինք ցեղասպանության թանգարանից եւ հուշահամալիրից.
And it was one of the most overpowering emotional experiences I've ever had at a museum, certainly.
Թանգարանում ես ապրեցի երբևէ կյանքիս մեջ ունեցած ամենահզոր եւ ալեկոծող զգացմունքները։
Վաղը համերգային ծրագրում Կրոնոսն ընդգրկել է ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ՝ Բրայս Տեսներ, Լորի Անդերսոն, Նիկոլա Լիզե, Գիշի Ուայլ, Վլադիմիր Մարտինով, նաև Մարի Գույունջան։ Կրոնոսը նոր գործ է պատվիրել փաստորեն հայկական ծագմամբ ամերիկացի երիտասարդ կոմպոզիտոր Մարի Գույունջանին, որի համաշխարհային պրեմիերան էլ հենց տեղի կունենա վաղը ապրիլի 29-ին կայանալիք համերգի ժամանակ։ Եվրոպական մի շարք երկրներից ամենամեծ գրական տապան միջազգային փառատոնի մասնակից գրողները արդեն մի քանի տարի, ավելի ճիշտ 15-րդ տարին է, որ հնարավորություն ունեն Հայաստան գալ շփվել տեղի գրական միջավայրի հետ կամ պարզապես հայաստանցիների հետ այցելել պատմամշակութային հուշարձաններ, վայրեր, ծանոթանալ հայ գրականության ու արվեստին ու վերադարձից հետո ակնարկներ, հոդվածներ, նույնիսկ գրքեր հրատարակել Հայաստանի հայ ժողովրդի ու հայ գրականության մասին։ Այսօր արդեն իսկ 10-օրյա գրական փառատոնը մոդեռն ավարտին Եվրոպացի գրողներից շատերը մեկնել են, բայց նույնիսկ այսօր էլի մի քանի հանդիպումներ, շնորհանդեսներ էին նախատեսված։ Դրանցից մեկն էլ ահա Ավետիք Իսահակյանի գրադարանում տեղի ունեցավ, որտեղ ցակումով իտալացի բաց կյանքի մեծ մասը Ֆրանսիայում բնակվող եւ ֆրանսերեն ստեղծագործող բանաստեղծ Սերժ Վենտուրինիի հետ էր հանդիպում կազմակերպված։ Նա ֆրանսերեն թարգմանել է մեր դասական եւ ժամանակակից բանաստեղծներին, ասենք օրինակ Սայատնովա, որի բանաստեղծություններից հատվածաբար այսօր նա իր թարգմանություններն էր ընթերցում։ Բացի այդ էլ նա բոլորին վերջերս ավարտել է Եղշե Չարենցի Երկիր Նայրի վեպի ֆրանսերեն թարգմանությունը, որն ինչպես նշել, շատ շուտով լույս կտեսնի եւ շնորհանդեսի կներկայացվի ֆրանսերեն։ Գրող, արձակագիր, թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Դավիթ Մուրադյանը ներկայացնելով ֆրանսիացի բանաստեղծին նույնպես շեշտեց այն մեծ աշխատանքը, որ Սերժ Վենտուրինին կատարում է տարիների ընթացքում ֆրանսախոս ընթերցողին ներկայացնելով հայ գրականությունը։ Դավիթ Մուրադյանի համոզմամբ, երբ հատկապես դրսում են արժևորում մեր գրականությունը, այն ժամանակ այստեղ Հայաստանում էլ կարծես թե սկսում են գնահատել այն։
Այդ հին սովորությունը, եւ կարծում եմ կամաց-կամաց կհաղթահարվի ավգախության գիտակցությունը, որքան խորը նստի հայ մարդու մեջ, այնքան ավելի շատ նա կսովորի իր սեփական հայացքով արժևորել այն, ինչ իր կողքին է, եւ ոչ թե սպասել, թե ինչ կասեն դրսերում։ Սա process է, սա կկատարվի, մենք էլ կսովորենք ինքներս մեզ նախ եւ առաջ արժևորել, առանց ածից եւ ցախից գնահատականների սպասելու, կընդունենք այդ գնահատականները շնորհակալությամբ, բայց դախապես արժևորած կլինենք մեզ ինքներս։ Իսկ հիմա մենք դեռևս կարիք ունենք, որպեսզի երբեմն դրսից մեզ հիշեցնեն, թե ինչ ունենք մենք։
Սերժ Վենտուրինին քչախոս էր, միայն իր թարգմանությունները ընթերցեց, բայց նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնեց գրական տապանին հրավերի համար։
Շնորհակալություն գրական տապանին, որ մեզ ընդունեց այսպիսի ջերմ մթնոլորտում։
Ասաց նաև, որ իրենց գրողների առջև դեռ շատ ճանապարհ կա, ու իրենք, հատկապես հայաստանցի գրողների հետ, պատրաստվում են անցնել այդ ճանապարհը։ Իրեն օգնում է իր կինը, որը նույնպես Չարենցի մասին լուրջ ուսումնասիրություն է գրել եւ շատ շուտով այն կհրատարակվի։ Դավիթ Մուրադյանի խոսքով.
Ես գիտեմ, որ Չարենցը իր համար խորը հետաքրքրության առարկա է։ Չարենցը ընդհանրապես 20-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծներից է, ոչ միայն հայ։ Չարենցը 20-րդ դարի պոեզիայի ճակատը զարդարող անուն է, ցավոք դեռևս մինչև վերջ չբացահայտված նույն այդ աշխարհի համար, եւ Սերժ Վենտուրինին հիմա իրեն նվիրել է Երկիր Նայրի վեպի թարգմանությանը իր տիկնոջ հետ միասին, իսկ տիկինը Էլիզաբետ Մուրադյանը ֆրանսերենով աշխատություն է պատրաստում Չարենցի մասին, որը պետք է լույս ընծայի ֆրանսիական հրատարակչությունը, հիմնավոր այսպես մի աշխատություն ամբողջ իր կյանքը, գործունեությունը, գրականությունը, ճակատագիրը այդ հայ ժողովրդի համար ամենադժվար ժամանակներում։
Օրերս Սերժ Վենտուրինին մշակույթի նախարարության կողմից պարգևատրվել է Գրիգոր Նարեկացի շքանշանով, եւ Դավիթ Մուրադյանի խոսքով այս ամենը խիստ խորհրդանշական է։
Սերժ Վենտուրինին առաջին մարդն էր, որ այդ մեդալով պարգևատրվեց ընդամենը 1-2 շաբաթ անց այն նշանակալի մեսամալորվանից, երբ Ռոմի պապը Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց համատ եզերական եկեղեցու վարդապետ։
Հավելենք, որ Սերժ Վենտուրինին նաեւ դասավանդում է ֆրանսերեն եւ ֆրանսական գրականություն, իսկ 2011 14 թվականներին մասնակցել է գրական տապան փառատոնին ու մի շարք ստեղծագործություններ գրել մեր երկրի մասին։ Այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի պատրաստած ծրագիր ներվրացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսու Պլևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլևը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիսուպլևის სომხური სამსახური։ ռադიო Թავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის
to I love you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. And it's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. I'm not gonna camera. I love to take a photograph. Mama don't take my coat of chrome.
chances.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
cloudy haze on a sunlit sea. We wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge. There's one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon keeps it, says I. I try not to show him the tear in my eye. I said my love away for you. Farewell, sweet boy from the water by you. The trade winds blow, but the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
Hard life.